Ayúdame a cantar, ayúdame a cantar, ayúdame o que quisiere, ayúdame a cantar, se non vou enroquecer, se non vou enroquecer, ay a la 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 la.
É de todos coñecida a decisiva vinculación da historia de Ferrol e a súa comarca ao sector naval, na orixe da cidade e no desenvolvemento posterior, sempre condicionado pola traxectoria irregular do sector, sexa da construción civil ou militar.
O progreso acadado durante a ditadura franquista polos dous grandes estaleiros que aseñoran na ría de Ferrol, Astano e Bazán, proporcionou unha expectativa de futuro ás xeracións do franquismo, permitiu un extraordinario desenvolvemento demográfico e económico da comarca e xerou modalidades de vida e comportamento que teñen alimentado unha mitoloxía urbana arredor do obreiro de Bazán e Astano, afirma a profesora da Universidade da Coruña, Carmen Fernández Casanova.
Percorremos hoxe o pasado, o presente e se me apuran o futuro de San Valentín.
Vai nos servir de guía o gato Leo.
Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra, noche y día. Saltando una verja, verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir.
Aquí me tedes, sentado neste banco con vistas á ría. Todo o mundo busca sombra, pero a min encántame a calor do sol, e máis neste mes de marzo, saindo como estamos do inverno. Encántame vir aquí a esta hora da tarde, cando a xente anda ocupada no xantar e o paseo está despexado. Dende este banco miro ir e vir das gaivotas e das lanchas que andan as ameixas na zona das pías. Desde aquí vexo a ponte e, por suposto, a grúa pórtico de Astano, que pintaron de verde, non me preguntedes por qué. Paso un boanaco e tempo aquí, tranquilo, como xubilados deste barrio, que son bastantes. Xubilados do naval, porque este barrio fíxose para eles hai 50 anos. Eu cruzome a diario con moitos, porque este é un paseo marítimo moi acaído para manterse en forma. Ando arriba e abaixo, e xa os coñezo a todos. Ás veces paro polo CPS porque poñen unhas tapas estupendas e algo sempre cae. Onde nunca entrei é no recinto do Colexio Xunqueira, porque asústame tanto cativo berrando no recreo. Tampouco entrei nunca no pabellón polideportivo, porque non estou apuntado a ninguna actividade das moitas que teño entendido que se fan ali dentro. Eu gosto de andar ao aire libre e destes rayos de sol que son un luxo. Agora teño que marchar, porque se axega xente, sei que veñen a este banco, precisamente. Ata logo.
A cooperativa de San Valentín créase tras unha asemblea celebrada en 1967 na Casa Sindical de Fene.
O Consello de Administración de Astano cédelle á cooperativa de San Valentín unha parcela de 64.000 metros cadrados na Chousa de Perlío. Era o 1 de agosto de 1967.
O problema de vivenda era un problema serio tamén, non? Tan serio como, bueno, eu creo que hoxe non é moito peor, non? Pero sí que era un problema serio. Eu, por exemplo, estaba alquilado aquí en Perlío e pagaba 2.000 pesetas o mes, que era un salario, vamos, en fin, ya está, no, se ganaba un pouco máis, pero era un salario, digamos, un pago importante, ¿no? E por lo tanto, oye, pues era un problema pagar unha porcentaxe alta do salario se iba para vivendas.
Unha pandilla de amigos que foron a Cedeira, pois alá me ves poñendo a bata, baixar as escaleras para abrir o portal, e alá subiron para o piso, e ali estivamos celebrando, abrimos champán, ali estivamos celebrando. Eso foi como foi a primeira noite de... Aparte do resto, non chego a contar.
Que se crea a cooperativa de vivendas aquí a San Valentín. Sabes que o presidente era Massimino, que era a vez o presidente do xurado de empresa, o que hoxe sería o comité de empresa e tal, e se constituye a cooperativa pois para intentar paliar ese problema da vivenda, non?
Eu nací en San Valentín. Cheguei a San Valentín a finales de agosto do ano 71. E aí pasei toda a miña infancia, claro que sí. Estivemos no... Bueno, primeiro había un parvulario, que sí que estivemos ali no parvulario. Despois, por un tema dunha veciña que era maior que min, fóramos a estudiar os cinco primeiros anos ali a Jorge Juan de Perlío. Cando inauguraron o Colexio de Público de San Valentín, pois aí empezamos a fazer os estudios. Despois a infancia foi xogando no barrio.
Hasta no colaborou a tope, podemos decir, vamos, que nos deu a cada un 30.000 pesetas a fondo perdido. O que costou a vivenda, a vivenda en San Valentín, foron 250.000 pesetas, era o coste real da vivenda, non? 30.000 pesetas non estaba nada mal. Como a vez tamén o goberno, ou non sei que organismo do goberno, tamén daba outras 30.000, bueno, pois eran 60.000 sobre 250.000, non? E iso tiñas tiñas que pedir unha hipoteca a 15 anos foi, e esa hipoteca a 15 anos non recordo o tipo de interés, pero un interés baixo, non recordo se era o 6% dese orden, o sea que era un tipo de interés baixo, porque ser cooperativas de empresas e tal había unhas condicións bastante mellores, non?
E tamén fui un membro do Consello Escolar, do primeiro membro do... Tivemos tres membros no Consello Escolar, e por elección eran os cursos sexto, séptimo, octavo. Escolleron a tres alumnos e me tocou, bueno, tocoume a mí por popularidade xa daquela. Entón nos metimos no Consello Escolar. Bueno, que pasamos, tamén intentamos facer cousas por entre daquela era o APA, bueno, o AMPA, intentamos facer cousas para a mellora do colexio.
Peleábamos na empresa por mellorar os salarios, por mellorar as condicións de traballo e tal, pero, claro, tamén outra forma de facer era, pois, eso, montar cooperativas para resolver un problema que era cruciante tamén naquel momento, non?
Da pista polideportiva, que pintaran máis líneas, que arreglaran, decentaran as canastas, e se nos podíamos salir de fora porque tiñamos un campo de atletismo, un pequeno campo de fútbol, pelexamos para poder sair do recinto, que non foi fácil, para poder sair do recinto a facer actividades deportivas. E si se consigue con reunións entre o Concello de Fene, o Consello Escolar e a Xunta de Galiza. Nos deixaron ir ali a facer... Xogábamos a fútbol e despois facíamos, corríamos as probas todas físicas que se facían en San Valentín, porque éramos... non estábamos na idade o que era primeiro debut, segundo debut, eras menores de 16 anos, entón sí que tiñamos que ter como un consentimento da dirección.
En Astano, como na Navazán, claro, donde había miles de traballadores, a conciencia social era moi amplia, claro, porque había moitas loitas e xa se sabe que as xentes donde máis aprenden ou aprendemos en nas loitas. E esas loitas crean conciencia de clase, conciencia social, e a xente, vamos, os compañeros e compañeras que vivíamos todos en San Valentín, éramos compañeros de verdad. Non digo que non houbera algún extraño por aí, como sempre, pero a inmensa maioría era xente con conciencia de comunidade, de solidaridade, de Así se montou despois unha cooperativa tamén de autobuses para trasladarnos a Ferrol, etc. E tal, ¿no?
A maioría de veciños e veciñas xogábamos entre os bloques. Facíamos os nosos equipos, por exemplo, o bloque 1, o bloque 2, o 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí tiñan os seus equipos e íbamos xogar como se foran os patios que estemos interiores, como se foran unhas liguillas. Estaban as torres, que tamén facían equipos. Ou por torres, me parece que se metían a torre 1 e 2, despois era 1, 2, 3, despois eran a torre 4 e 5. E os bloques atravesados, que tamén facían os seus equipos. Despois tínhamos o que era na plazoleta, que lle chamamos nosa plazoleta, que era a plaza desde marzo, aí facíamos as campañas de xogar ao clavo, de xogar as canicas, de xogar a peonza, viñan tempadas de esos xogos.
E nos metimos algúns, non tiñamos ni unha vivenda, e nos metimos na vivenda, xa, non? Sí, non había nada, non? E eu creo que aí, insisto, o comité o xurou de empresa e presionando tamén a empresa e tamén aos gobernos e tal, pois posibilitou que os servicios en San Valentín se instalaran. Eu creo que non digo que con rapidez total, pero máis ou menos sí, non? Máis ou menos sí, porque ali por instalarse hasta se instalou o sindicato vertical nos baixos de San Valentín, non? E se instalaron comercios, se instalaron tal, e ao final tamén o colexio, o centro deportivo, era directivo da cooperativa, e esa empresa foi a quiebra, claro, foi a quiebra, non por a construcción das vivendas, que nos pagábamos religiosamente todos os meses todas as obras que se iban facendo, non? Incluso nos tiña, digamos, lle adiantáramos diñeiro un pouco a empresa, porque seguramente nós non o sabíamos, pero xa tiña a empresa globalmente esos problemas que a levaron a quiebra, non? E claro, nos vimos nun problema, porque nesa situación se paralizou a obra, e claro, a opción era denunciar a empresa, pero claro, denuncias a empresa, te metes nun xulgado, te podes aburrir 2, 3, 4 anos ou que sea, vamos, e ti non podes tocar para nada a obra. Entón decidimos, eu creo que sabiamente, liquidar coa empresa, deixar que non nos pagara as débedas que tiña con nós, olvidarnos deso, e contratar outra empresa e terminar as obras, non? E eu creo, bueno, aí tamén hasta non botou unha man e resolvimos a situación da mellor maneira posible.
Maximino Souto Balado dirixía a Hermandá Obrera de Acción Católica en Astano na década de 1960.
Era enlace xurado de empresa e propiciaba asembleas, información e incluso algún paro.
No verán de 1966, fórmase unha comisión obreira para negociar coa empresa.
Redactouse un documento no que os traballadores manifestaban o seu descontento pola conxelación dos soldos e polo encarecemento da vida entre os anos 1962 e 1966, segundo apunta Leonardo Rey no seu libro Astano, a empresa, a comisión obreira e a conflictividade.
Eran 4 anos de aprendizaxe, non? E bueno, entón, ali o que nos enseñaban cousas que na escola pública de existente non tiñamos oportunidade de estudiar. Por exemplo, cousas como álgebra, vamos, eso non, na escola pública hasta os 14, 15 anos non estudiabas nada disso. Trigonometría, física, química, pero xa en plan un pouco amplio, non? E por suposto, claro, tecnoloxía, dependendo de, do sector onde ti te traballabas e tal, non? O sea, que era unha formación importantísima. Bueno, que pasa que si queres ser un pouco tremenda, non? Os aprendices cumplíamos a xornada de traballo, é dicir, entrábamos ás 7:30 da mañán hasta 6 da tarde, parando unha hora, hora e algo, para ir ao comedor, e de 6 a 8 íbamos ás clases. Tiñamos 2 horas de clase, non? Bueno, unha vez a semana ou así había o que chamaba aquilo de formación del espírito nacional, ¿no? Que nos daban, e outra vez tamén o crego de Fene nos daba un hora de cousas de religión e tal, ¿no? Que eran os tempos que si mirabas para os colegas o que máis ou que menos procuraba dormir porque se estaba un pouco cansado, ¿no? Pero insisto, as clases eran moi importante, daban clases en técnicos hasta, non?
Da pista polideportiva, que pintaran máis líneas, que arreglaran, detentaran as canastas, e se nos podíamos salir de fora porque tiñamos un campo de atletismo, un pequeno campo de fútbol, pelexamos para poder sair do recinto, que non foi fácil, para poder sair do recinto a facer actividades deportivas. E si se consigue, con reunións entre Concello de Fene, o Consello Escolar e a Xunta de Galiza. Nos deixaron ir ali a facer, xogábamos a fútbol e despois facíamos, corríamos as probas todas físicas que se facían en San Valentín, porque éramos non estábamos na idade o que era primeiro debut, segundo debut, eras menores de 16 anos, entón sí que tiñamos que ter como un consentimento da dirección.
Despois dos 4 anos, os aprendices pasábamos 6 meses na grada, 6 meses en calderería, 6 meses en bloques planos, 6 meses tal, íbamos rotando por todos os sectores,
por diferentes profesións.
Claro, sabes, de dentro de armadores tal, en maquinaria pasaba exactamente igual, dentro de maquinaria, en axuste, en non sei que, torneiros, tal, sabes. E logo ao final de esos 4 anos de esas rotacións e tal, decidían en que posto de traballo te ubicaban, ¿no? Bueno, a mí me ubicaron na sala de Gálibos, pero ao cabo de 2 anos se creou unha oficina, se chamou de Métodos, e se creou con xente que viña de Bazán, de Liñantes, de Bazán e tal, e logo convocaron plazas, nos presentamos non sei cantos e tal, pero aprobamos tamén, non sei, sobre que procedimos de aprendices uns 20 ou 25.
A maioría de veciños e veciñas xogábamos entre os bloques. Facíamos os nosos equipos, por exemplo, o bloque 1, o bloque 2, o 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí tiñan os seus equipos e íbamos xogar como se foran os patios que estemos interiores, como se foran unhas liguillas. Estaban as torres, que tamén facían equipos, ou por torres, me parece que se metían a torre 1 e 2, despois era 1, 2, 3, despois eran a torre 4 e 5, e os bloques atravesados, que tamén facían os seus equipos. Despois tínhamos o que era na plazoleta, que lle chamamos nosa plazoleta, que era a plaza de marzo, aí facíamos as campañas de xogar ao clavo, de xogar as canicas, de xogar a peonza. Viñan tempadas de esos xogos.
Dentro desos delineantes de Bazán, había algúns que eran do Partido Comunista, o caso de Manuel Anido, de Pepe Molinuco, o famoso Pepe Molinuco, que vivía, por certo, en San Valentín, bueno, unha vez que se fixeron as vivendas, e Santiago Cortizas e algúns máis, ¿no? Entón, bueno, pues claro, os que vivíamos en Ferrol ou de Mugardos, na oficina, levábamos a comida para a oficina, sabes? E ali a quentábamos, nas fiambreiras aquelas, quentábamos a comida e comíamos ali, sabes? A veces íbamos ao comedor, pero se non, comíamos ali. E entón, claro, era un momento do debate político, sabes? Y Aliún, pues, empezó a leccionarse, ¿sabes? A tomar contacto con eso, con el Partido Comunista. Te daban libros para leer, para tal, ¿sabes? Para que te fueras formando, etcétera, etcétera.
Eu empecé a vivir en maio do 71. Non había agua ni luz dentro da vivienda, pero os momentos económicos eran... Eu estaba pagando 1.850 pesetas de alquiler en Narón. Tomei a decisión de aforrar ese diñeiro porque a amortización iba a empezar prácticamente de inmediato, no momento que houbera esa luz e esa agua. E por eso me trasladei.
Recordo a primeira folga, polo primeiro convenio colectivo hasta non foi no ano 62. E estivemos, recordo, 3, 4, 5 días de folga, vamos, a tope, sabes?
Surdiu, pois, de San Valentín, e os motivos non os sei. Queríamos ter un grupo, éramos tantos os que queríamos que fixemos dous.
Por exemplo, nós, para resolver os problemas que tiñamos na oficina de métodos, nombrábamos comisións, sabes? E nesa comisión se nomeaba a quen fora. A mí non sei por que me nomeaban sempre, sabes? E entonces intentaba resolver ese problema, sabes? O intentaba resolver, pues a veces tiñas que ir a ver o delegado de traballo, a inspección, a quen fora, para denunciar o que fora, tal, tal. E se se resolvía ben e se non, bueno, eu creo que casi sempre o resolvíamos, non?
Con os grupos de Ferrol fuimos, conocimos, tuvimos una pandilla de unas veintipico chavalas y íbamos a verlas por semana en el coche, en la furgoneta de tu hermano. Sí, íbamos, sí, Margot, Maite, África.
En Ferrol hay una cultura obreira para entendernos. Que ven fundamentalmente de Bazán, ¿no? Pero es que de aquella íbamos hasta, ¿no? Tamén esa cultura alevábamos dentro, non? Hasta tal punto, por exemplo, que os convenios en Astano eran mellores que os da Bazán, non? Eran mellores, e non porque fóramos máis listos, non? Era porque, mentres na Bazán o comité, o xurou de empresa estaba copado por comisións obreiras, en Cartagena e en Cádiz estaba copado polo sindicato vertical.
Volvemos de novo ao Gato Leo.
Escoitamos as súas impresións na voz de Carlos Aguado.
Aquí estou de novo. Encargaronme que vos amose o barrio e iso ando, con pés de lá e ollos atentos. Estou mirando pola fiestra desde o piso no que vivo, no bloque 3. Vívese ben aquí, porque non hai moitas escaleiras para chegar ao primeiro piso. Agora andan poñendo os ascensores, porque a xente vai cumprindo anos e hai que facilitarlles a vida. Estes non teñen 7 vidas. Desde a fiestra vexo as torres, altísimas, e vexo pasar a xente. Sempre as mesmas persoas. Aquí todo mundo se coñece. É unha vantaxe, porque sempre podes botar man dos veciños se tes algún problema. Escoito dicir que están moi orgullosos do barrio, de vivir en San Valentín desde hai 50 anos. Eu non son de Astano, nin levo tanto tempo, pero afíxeme ben e teño que darlle esa razón. Aquí vívese ben. Hai economato, colexio, farmacia, panadería, perruquería, de todo, menos o supermercado que acaba de pechar. Agardo que volva a haber unha peixería como a que había antes. O peixe é a miña debilidade. As sardiñas,
Y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor.
Hasta no en 1969 contaba con 3.145 traballadores.
Ese ano asina un contrato coa compañía americana Gulf para construir unha serie de petroleiros dun total de 2.800.000 toneladas.
Por iso, vese obrigado a ampliar as instalacións.
A cooperativa formaliza o contrato coa empresa constructora Hidrocivil, sociedade anónima para a construción de 384 vivendas.
Estaba previsto o remate para setembro de 1970.
Non empezarán a ocuparse ata marzo, abril e maio de 1971, aínda sen luz e sen auga.
As chaves da segunda fase das vivendas, 240, entréganse en xullo de 1975.
En San Valentín constrúense entre 1970 e 1975 un total de 640 vivendas da cooperativa.
Astano exerce o papel de polo de atracción e configúrase un espacio de alta densidade demográfica e de edificación.
O Centro de Promoción Social de San Valentín inaugurou o 6 de febreiro de 1993 as súas dependencias.
Todo o barrio vestiuse daquela de gala.
Que se funda no 78, casi son 7 anos despois, tiñan algo así medio informal, pero bueno, cando queren formar un acta de constitución, en xaneiro do ano 78, meten a José Luis Serante como presidente, a Fonterosa é vicepresidente, que o ano seguinte pasa a ser presidente da sociedade. Está Javier Fernández, Francisco Abeal, Argentina Salido, Fernando Luaces, Emilio Marín, Cipriano Rodeiro, José María Permuy, Manuel Gundín, Ramón García, Andrés Díaz, Víctor Manuel Torrente, que estaba na sección de baloncesto.
O que nos preocupa é a circulación. Se me poidera despechar con semáforos, con vías, con cortes, con que xera, ou a entrada en San Valentín, e que San Valentín que pasen os coches para a velocidade que deben de pasar, porque non é un problema solamente de aquí, é que se abrimos un vial novo, e eu que estou plantexando, devo restaurando moito tempo, nos vamos a quedar incomunicados, porque por onde salimos? Hacia as Pías temos unha vía rápida que non hai quen as cruce, e se non hai tres os mortos que están pasando. Por ahora van os maiores de 60, 70 anos, a ver cando nos toca a nosotros. Si ponemos outro vial rápido baixando polo Regueiro, é que non vamos poder salir de San Valentín. Eu creo que a idea non é de poñer viales ni sacar viales, a idea é como evitar que os coches que se metan pola Rúa da Torre veñan a salir das Pías de San Valentín.
Que me chama a atención é que empezan a falar que a dirección da Astano, que tamén contactaron con o INI, que eran os propietarios do baixo, do que é ora o baixo do CPS de San Valentín, para pedir, bueno, primeiro era a cesión de unha cesión de local, que sí que lle cederon o local, e despois foi a compra, unha compra de todo o local, porque esas eran unhas antiguas escolas que se daban aí, non sei se era hasta segundo de XB, aí había unhas escolas. Tiveron que pedir un préstamo e se meteron de avales os membros da directiva.
É a mellor, todos os partidos políticos, a mellor é conveniente que vai o PP, a donde está o PP gobernando, e que vai o PSOE, a donde está o PSOE gobernando. Entón, a ver se pode conseguir algo, é tirar do fío un pouco. Por outro lado,
Cuando se me diga, me extraña por parte de alguien, que vamos a tratar de que no haya tráfico en San Valentín. Pero si hubo domingos que fue a Guardia Municipal para aguilar, para desviar el tráfico por aquí, señores. Es cierto, tuvo que ser mandado por el equipo de gobierno. El tráfico todo vino de las playas de Alde y vino para aquí.
La primera actuación que tuvo fue el 1 de mayo. Una fiesta que organizaba Comisión Sobreiras. O está reflejado un libro de actas. Después hicieron los fútbol sala, básquet y baloncesto. Los primeros equipos que se llegaron a ter xa a ano e pico sobre 11 equipos federados.
Somos sobre 40 personas as que compoñemos a Coral, ainda que en estes momentos a directiva somos 3, e é como todos os anos, a Nieves Maceiras, Mercedes Correa e o que lle sabe. Somos os que en xaneiro collimos un pouco a rienda, non, do que é a Coral ao longo deste ano, con un proxecto de por lo menos aumentar o número de componentes da Coral. Estábamos un pouco mermados en algunas das cuerdas, pero bueno, aumentamos pois en 8 ou 9 personas a Coral.
Cando se mete de presidente Francisco Porta Álvarez, fai moito fincapé no atletismo, por o tema deste que había dos xogos da mocidade, e tamén se fixe unha canteira boa ali de atletas que corrían ali, se pedira donde está ahora o pabillón, aí fixeron unhas pistas que se utilizaron tamén un club que había en Fene.
Quisera facer un chamamento a todos os socios que participen, polo que dixemos antes, porque é importante. Ademais, cada vez estamos desarrollando máis actividades, e polo tanto, para que os socios sepan o que estamos facendo directamente da man desde a sociedade, polo tanto, tamén para que colaboren dentro posible eles tamén máis.
Polo mantemento do barrio, e porque fuera un pouquiño mellorando, con tema destes que trouxeron o servicio de gas, pelearon tamén por traer co Concello de Fene, por traer o colexio público, que sabes que tivo aí un debate moi grande, porque se perdía vistas, tal, con costas, moitas denuncias, estiveron tamén metidos aí falando do colexio.
Bueno, o barrio posiblemente, bueno, os habitantes medios, pois 2.000 e pico persoas, ¿no? Porque son 624 viviendas, xa unha media de 4 persoas, pois eu creo que o censo que hai cando se fan eleccións, me parece que son en votantes, a pesar que hai 1.000 e pico, pero non obstante hai xente que non é do barrio en sí, é un pouco de coña de alrededor, pero o censo de San Valentín son 2.000 e pico personas largas, 2.000 han de ser posiblemente 2.300, 2.400 persoas. A pesar que posiblemente estes últimos anos hubiera baixado algo, porque co tema da reconversión San Valentín sufreu as consecuencias como outros barrios da comarca e do Concello de Fene, pero en San Valentín moito máis, porque todos éramos traballadores ou fomos traballadores ou son tamén traballadores de Astano. O orixen todos compoñemos da mesma empresa, entonces donde máis se notou foi no barrio San Valentín, porque moitas familias, compañeiros traballadores como as súas familias, pois tiveron que desplazarse, unos que foron recolocados en outros sitios como en Baleares, como en Madrid ou en Almería, ou tamén en Puentes, como ellos foron para ali, pero como outros sitios, como outros que pediron a conta, se foron do barrio. En fin, a reconversión que nos vamos a recordar, eso pasa a historia ahora, que foi un bastante baquetazo que levamos todos en Astano, en a comarca tamén.
A cooperativa construiu as vivendas e nos anos 2003 e 2004 comezaron a facerse patentes as necesidades de accesibilidade e a demanda de supresión das barreiras arquitectónicas.
A obra de instalación dos ascensores no primeiro dos bloques finalizou en xullo de 2007.
José Manuel Ardao lembra o que tiveron que pelexar.
As medidas da escaleira, a eliminación das barreiras arquitectónicas, o encargo do proxecto coa empresa Otis.
Autorizacións da Consellería de Vivenda e da de Industria.
E logo solucionar problemas técnicos porque o foso dos ascensores podía afectar ás zapatas dos edificios.
Escoitamos de seguido como viviu San Valentín a loita polos ascensores. Un acontecemento que non podemos deixar pasar ao falar de San Valentín remontanos aos anos 2003-2004, a xestión da instalación dos ascensores nos bloques de vivendas. Cando empezan a ocuparse as vivendas da cooperativa en maio de 1971, ninguén repara na necesidade de contar cos ascensores. Éramos xóvenes, non pensábamos niso, relata José Manuel Ardao González, un dos primeiros traballadores de Astano, que se traslada ao novo barrio desde Narón, onde pagaba 1.850 pesetas de alugueiro. É o propio Ardao, veciño do Bloque 11, quen traslada por primeira vez esta iniciativa á Xunta da Comunidade por un suceso casual. A súa muller lastima un pé e teñen problemas para acceder ao piso. Cando sae prexubilado, plantéxase ter ascensor ou trasladarse a vivir noutro sitio.
Miña muller se lastimou nun pé e tuve un problema para poder subir e baixala polas escaleras. E como se anunciaba, estamos falando do 2003, hacia 2003 e 2004, e como se anunciaba que nos íbamos vir prexubilados, eu estaba en esa tanda, pois dixen, no momento que me vaya prexubilado, vou a tratar de impulsar o tema dos ascensores. Porque senón o meu planteamento era marcharme de San Valentín. O habían tocado máis xente, pero todo o mundo decía que lo que era imposible, que non daban permiso, incluso Maximino Souto, que fora o presidente das viviendas, un día falei con ele e me dixo que nada, que era tempo perdido. Pero eu, como son bastante cabezón, pois
teimudo,
dixen que nada, que iba a intentar, porque sí. E senón, pois me rendía. Estuve a punto de coller un piso na Avenida de Esteiro ou dos novos de que, donde estuvo Mercadona. E por aí empezamos, que nos levou desde esta idea do 2003-2004 hasta o 2007.
Efectivamente, o proceso para instalar os primeiros ascensores nos tres portais do Bloque 11 levou varios anos, desde 2004 a 2007. Os atrancos a salvar foron moitos, di José Manuel Ardao, que nos resume os seguintes pasos. Redactar primeiro o proxecto coa empresa Otis. Petar nas portas das diferentes consellerías implicadas. Tamén nas portas do Concello de Fene, xestionar uns préstamos asequibles con Caixa Galicia.
Tuvemos que facer un proxecto en colaboración con Otis. Un proxecto donde se implicaba a modificación posible da estrutura, porque o foso podía impactar unhas zapatas do edificio. E despois, desde tocar o Axuntamento de Fene, Industria, na Consellería, Consellería de Vivenda e Solo, Consellería de Benestar Social, facer o proxecto este en colaboración con Otis e con un arquitecto que era aquí en Fene, daquela era unha chica que estaba aí, teño por aí o nombre, convencer aos representantes da comunidade. O sea, non os representantes, perdón, sino os veciños. E tamén convencer a Caixa Galicia para que nos favorecera con os préstamos para que foran asequibles á xente, porque non toda a xente tiña posibilidades de afrontar o tema económico. O sea que un montón de estamentos que tivemos que tocar.
As dificultades técnicas foron moitas, pero presentaron uns argumentos de peso ben ensamblados coa nova legislación, tais como a superación das barreiras arquitectónicas, a mellora da accesibilidade, as minusvalías existentes entre os inquilinos ou a idade media dos mesmos, que estaba daquela entre os 60 e 65 anos. Foron argumentos fundamentais para convencelos, para acto seguido agradecer a entrega e axuda prestada polo daquelas concelleiro do goberno local, Francisco Allegue. Así nos fala deses atrancos cos que se toparon José Manuel Ardao.
As dificultades técnicas eran fundamentalmente eso, pero era as dificultades técnicas eran que se reducía o tamaño o ancho das escaleiras. Eso chocaba con unha normativa que había para os ascensores, pero claro, a normativa era para os edificios novos, non para os que xa estaban. E nosotros por aí vimos unhas posibilidades, eu sempre o tuve en claro, que había que mellorar a accesibilidade ás viviendas, e nosotros escribimos accesibilidade para suprimir as barreiras arquitectónicas, un número de edad moi elevado na xente, que dá unha media, xa daba daquela unha media de arredor de 60, entre 60 e 65 anos, a media, no noso edificio, en San Valentín, por aí igual, no conxunto de San Valentín, e, o sea, esas tres cousas, a accesibilidade, a edad, e as minusvalías, que había no noso bloque, naquel momento, 10 minusvalías reconocidas. E eses tres argumentos foron fundamentales para convencer a Consellería de Benestar, a de Vivienda e Suelo, a todos os estamentos, o Xuntamento de Fene, que, por certo, quen se incorporou a nosa reivindicación moi ben foi Pancho Allegue, que o conocía d'Astano, foi fundamental.
Vos respaldou en todo ese proceso.
Para buscar entrevistas, para buscar en Santiago, na Coruña, incluso eu desde Madrid, que eu tiña un fillo en Madrid con Baltasar Garzón, pois buscar maneiras de entrevistarse con xente que de outra maneira non é accesible, non che fan caso, porque eso do proxecto non o veían viable, vamos, unha palabra.
Decíanos que estábamos tolos, lembra Ardao, pero hoxe case todos os bloques de San Valentín teñen ascensor, só falta algún portal. Cando os traballadores e as súas familias chegaron a ocupar o barrio, non había nada, por non haber nin tiñan luz nin auga. Pouco a pouco foron aparecendo servizos como o economato, a farmacia, tendas, a escola, para complacer aos 220 domicilios anteriores á construción das torres. As melloras foron chegando pouco a pouco e chegados ao día de hoxe, José Manuel Ardao ten unha nova idea que deixa como encomenda para que recollan os máis novos. Trátase da instalación de paneis solares nas terrazas dos bloques.
Hai unha cousa que teño clavada na cabeza que sería unha gran mellora para o barrio. O que pasa é que eu xa empezo a ir un pouco maior e xa non quero afrontar ese reto. Pero é o poñer encima das vivendas, no piso, na terraza superior, poñer placas de solares. Para que se dote o barrio de fluido, de enerxía eléctrica. De enerxía eléctrica renovable. O sea que non é, ahora que vamos a entrar en un proceso diferente, pois ese é o gran reto que tiña que afrontar o barrio de San Valentín. O barrio de San Valentín, o Ayuntamento de Fene e a Xunta de Galicia. Eso é a miña opinión. Se eu tuvera os anos que tiña cando empecé con o tema dos ascensores, dade por seguro que eu estaría á cabeza precisamente dese gran proxecto.
José Manuel Ardao define San Valentín como un barrio tranquilo, con boas comunicacións, con servizos, aínda que algún xa se perdeu, e recoñece que a reconversión fastidiounos ben, pero conclúe que San Valentín é un barrio moi bo para vivir.
San Valentín é un barrio moi tranquilo, é un barrio moi ben situado, ten moi boa comunicación, é un barrio que posiblemente xa tuvo máis servicios dos que ten. Porque tuvo o centro de salud, que se levou para outra parte de Fene, tuvo dous ou tres bancos, que daquela, efectivamente, Astano estaba en pleno auxe, tuvo Mercadona, que se acaba de ir, tuvo a cooperativa de transportes, e todo eso se foi perdendo. Pero a pesar de eso, San Valentín é un barrio moi bon para vivir, para os xóvenes, para o futuro, e además está moi ben comunicado.
José Manuel Ardao apuntaba algúns dos problemas actuais de San Valentín, o primeiro, o do emprego, pero tamén a marcha de servizos do barrio.
Un barrio que chegou a ter ata tres bancos e despois da transformación de Caixa Galicia en a banca, así ven a situación bancaria no barrio.
Sí, tivemos contactos con eles e todo como lle achacan ahora, como casi todas as cousas, todos o achacan un problema de COVID, un problema de que ten oficinas burbullas, de que a xente está en teletraballo, entón ten que estar así como rotando a xente, pero bueno. Por exemplo, hai outras entidades que sí están abertas. Vamos intentar reunirnos outra vez co alcalde de Fene para ver se nos botan a man, porque hai unhas propostas que son moi boas, que nos vamos intentar que as cumplan a través tamén de CPS, no tema de cando se solicitan obras, que se xuntan as asociacións todas co concello. Xa tiñamos aí un proxecto que era de anchear o que era donde estaba diante da Torre 3, que hai un xardín, facer como un retranqueo.
Unhas colas impresionantes, porque se está o tempo bon non pasa nada, pero se chove pasa tamén, claro, porque a xente quer que haxa solvencia nas entidades bancarias como en outros sitios máis.
O tema do economato, o servicio de economato de alimentación aquí, que abrangue a toda a xente que estuve en Astano e todo eso, pues son 5.000, casi 5.000 familias. Entonces, isto é unha oficina moi utilizada por toda a redonda.
Dous días cada semana, algún día incluso ten cerrado por cousas que poñen ali, sentímolo moito que non podemos abrir porque estamos con remodelacións ou cambios, en fin, que estamos moi 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 descontentos aquí en San Valentín por ese motivo.
Colas excesivas, porque non solamente en San Valentín somos 1.400 veciños. É que o problema que ten a banca é que veñen outras persoas de outras parroquias porque non hai onde aparcar en Fene. Entón aquí teñemos cómodo, os señores maiores, aquí somos moi maiores.
Ayer foi un día tremendo, había moita xente porque teña de cobrar. A xente maior, pois é o que temos, os pensionistas, vamos casi o mesmo día e non había moito. Eles habían prometido un servicio que non se están cumplindo porque eles din que é polo COVID, pero non sabemos xa.
En San Valentín non podemos quedar sin un banco, que a xente maior, que somos casi todos maiores, non podemos quedar, que a particularidade de que a xente que vai aos caixeiros non vai a Fene. Normalmente ven a San Valentín porque ten de aparcar, ten moitos máis. Os caixeiros no fin de semana en San Valentín prácticamente se deben vaciar casi todos os fines de semana.
Son clientes de San Valentín e son clientes de fora de San Valentín, porque a veces, falando con algún, sí que lles Home, lles ven un poquinho mellor baixar aquí, polo tema de que baixan a o economato, a farmacia, a facer calquer recado, e xa aproveitan o tirón, porque hai un poquinho máis aparcamento que no Cruz de Fene. E a ver que sai disto. Te estaba falando de que se están ofertando ora que son as oficinas rápidas. Estas que ten un servicio de mañá de tarde, de 5 días, con máis personal, para facer estos trámites rápidos e sinxelos. E a ver se temos esa suerte. Nos entendemos que é unha oficina que está ben situada para facer eso xa a nivel comarcal da zona sur do que é de Ferrolterra, porque creo que hai unha xa en Ferrol, entón meter unha a este lado da ría.
San Valentín contaba con 2.337 habitantes en 1981.
Hoxe, 40 anos despois, vive no barrio pouco máis da metade, 1.315 persoas.
Eran 4 anos de aprendizaxe, non? E, bueno, entón, ali o que nos enseñaban cousas que na escola pública de existente non tiñamos oportunidade de estudiar, por exemplo, cousas como álgebra. Vamos, eso non, na escola pública hasta os 14, 15 anos non estudiabas nada de eso. Trigonometría, física, química, pero xa en plan un pouco amplio, non? E por suposto, claro, tecnoloxía, dependendo do sector onde ti te traballabas e tal, non? Ou sea, que era unha formación importantísima. Bueno, o que pasa que si queres ser un pouco tremenda, non? Os aprendices cumplíamos a xornada de traballo, e estábamos a 7:30 da mañán hasta 6 da tarde, parando unha hora e algo para ir ao comedor, e de 6 a 8 íbamos ás clases. Tiñamos 2 horas de clase, non? Bueno, unha vez a semana ou así había o que chamaba aquilo de formación del espírito nacional, ¿no? Que nos daban, e outra vez tamén o crego de Fene nos daba un hora de cousas de religión e tal, ¿no? Que eran os tempos que si mirabas para os colegas o que máis ou que menos procuraba dormir porque se estaba un pouco cansado, ¿no? Pero insisto, as clases eran moi importante, daban clases en técnicos hasta, non?
Sí, San Valentín, bueno, eu penso que se está en tema de venda de pisos e alugar de pisos, está vendo bastante xente nova, pero claro que o problema de empreo, claro que é un hándicap brutal, porque date conta como estamos a nivel, bueno, da industria máis importante que temos en Fene, que entendo que é hasta, non? Pasamos de ter aí pues, cerca de 7.000 ou 9.000 persoas fai casi pues, 25, 30 anos a estar traballando ahora sobre 400, 500 persoas. Entón, o emprego non vai ir para arriba.
A loita de Bazán era por conseguir un convenio de empresa que permitira aos traballadores de Ferrol ter unhas condicións de salarios e de sociais e de traballo mellores que as que tiñan indo con Cartagena e Cádiz, que estaban tomados, insisto, polo sindicato vertical.
É difícil que vaya o barrio para arriba, porque o único emprego que estamos vendo por aquí é en tema de servizos, máis ben en centros de alimentación ou hipermercados, e depois sí, arriscarse a pillar a montar un negocio, un bar ou... Hai xente que monta froterías que hasta non estamos montando moitas no noso barrio.
Pero en hasta non sí tiñamos bons convenios. E vamos, nos 34, nas últimas eleccións do vertical, tomamos todo... Éramos, non sei, vin no libro que escribiche de sobre Perrío, vin que decides que eran 76 delegados, eu non sei a cifra exacta, pero eran todos de comisións obreiras, o que se chamaban as candidaturas unitarias e tal, non? E aí negociamos un convenio, bueno, que tiñan uns incrementos creíbles, unha unhas cuestións sociais moi importantes, pero hasta non había 5 despedidos de outras loitas anteriores, había 5 despedidos, e o primeiro punto para nós era a readmisión dos despedidos. E entón, claro, cando a empresa cede e temos un convenio bon, excelente, pero faltaban os despedidos, a iso non chegaba, non? E entón decidimos en asambleas, o xurado de empresa, decidimos someter a referéndum o convenio. E a nosa posición, a do xurado de empresa, era non firmar o convenio colectivo. De acordo? E esa posición do xurado de empresa, en asambleas, se votaron e tal, e vamos, se votou secretamente en urna. O sea, non foi a man alzada, non, se votou, quixemos que se votara en urna para que non houbera trampa ni cartón, é dicir, que se levante a man por levantar, non? E efectivamente, se ganou, pero vamos, con moita diferencia. E iso tiña un risco, sabes, porque ao non haber convenio, ibas ao que chamaba un laudo arbitral obligatorio.
É un golpe grande, bueno, un tema de servicios, a máis entendemos que como ven Mercadona o barrio, con ese afán de comercio local, de contratar xente do barrio, de ter un compromiso, parece ser ali, de 25 anos. Claro, que fixo Mercadona? Os poucos negocios que había por ali, os foi pues, comendo pouquiño a pouco. Foron pechando e non abriron ningún, porque claro, tes a Mercadona ao lado, resiste o que o estanco, é unha carnicería.
Hasta no cando os superpetroleiros e tal, vamos, caían, así como 5 ou 6 traballadores ao ano morrían, accidentes graves, non sei cantos había tal. Desgraciadamente, ademais, casi sempre, a imensa maioría dos traballadores que morrían eran os das auxiliares, claro, con menos formación técnica e tal, sabes? E daquela marabunta de superpetroleiros donde traballábamos xa ao final da construcción e tal, había 2000 persoas, uns arriba, outros abaixo, sopetes por un lado, soldaduras por outro. Aquilo parecía, entrabas nun barco e parecía un pouco como Vietnam.
O que é o propietario do baixo este de Mercadona, pois non lle interesa alugar o aluguer do baixo, pero non, bueno, investigando un pouquiño nos damos conta que o mismo dono do baixo de Mercadona é tamén propietario do propio Mercadona. Entón, por eso, claro, non lle interesa unha competencia ali, se obriga a xente, se quere facer a compra Mercadona, desplazarse a Fene ou desplazarse a Narón.
Axúdame a cantar, axúdame a cantar.
Toca o momento da despedida.
Agradecemos a colaboración prestada por Xesús Díaz e Juan Miraz, que demostran que as vidas do estaleiro e do barrio camiñan paralelas.
Tamén axudaron José Manuel Lardao, o CPS de San Valentín e o Concello de Fene.
Deixámolos de novo coas opinións e coas impresións do gato Leo.
Noto desde o meu sitio preferido, na terraza do bloque 3. Subo pola escaleira que arrimaron o muro para ver unha panorámica do barrio e do outro lado da ría. Son as 4 da tarde e subín con Marisa a tender a roupa. Cando veu vivir aquí, alegrouse tanto de ter un sitio como este para tender a roupa. É importante iso para ela. Mentre estende, eu observo os artefactos eólicos que se fan agora no estaleiro. Son enormes. Preferiría ver un barco, pero hecho que hai. A vista dame ata outro extremo da ría. Desde aquí vese o mosteiro do Couto e enfronte o pazo a Merced. Disque van a ampliar o paseo marítimo ata unir Fene e Neda, pero non sei cando será. Esta noite toca recollerse, porque xa vin os cartéis do Fene Rock, e para min non é bo tanto barullo e tanta xente como se xunta no paseo esta noite. A xuventude ten que disfrutar e os gatos como a min para o cesto, ao dormir a son da música de Amadeus. Escoitei a Marisa, que foi un dos primeiros grupos de rock que se creou no barrio, e tocan esta noite. Ela non se perde o Fene Rock. A min que me deixen dormir en paz. Os gatos hoxe non andamos a xaneira.
Aquí non hai silencio porque hai homes. Falan os homes, falan. Aquí non pasa o vento, esa fantasma, os homes falan, falan, e formas outro vento.
Por certo, Yolanda, a miña filla, foi a primeira nena que, bueno, neste caso nena que naceu ali no barrio, no? Bueno, naceu na Coruña, pero no, era o primeiro habitante nena. E neno que naceu no barrio.